αυτή την, το βάπτισμα, την πρόσληψη, βγήκε η ωραία ορθόδοξη οικογενειακή ζωή, η ωραία ορθόδοξη κοινωνική ζωή του λαού μας και γενικά αυτό που λέμε σήμερα ελληνορθόδοξος πολιτισμός μας. Θα ήθελα σήμερα να επισημάνω μερικά από τα βασικά στοιχεία αυτού του ελληνορθόδοξου πολιτισμού μας, της ελληνορθόδοξου παραδόσεώς μας, η οποία γέννησε για τον πολιτισμό αυτόν και τον οποίον όλοι με τη χάρη του Θεού ζούμε, και εγώ μόλις πάτησα την Κύπρο τον οσφράνθηκα. Ο λαός μας ο ορθόδοξος, ο ελληνικός και ο κυπριακός ελληνικός ορθόδοξος λαός, μέσα στην ελληνορθόδοξη παράδοση ήθελε να ζει πάντοτε εκκλησιαστικά. Δεν ήθελε να ζει έξω από την εκκλησία. Ήθελε ό,τι κάνει, τα κύρια ζητήματα της ζωής του, τα βασικά ζητήματα της ζωής του, να τα περνάει μέσα στην εκκλησία. Όλη τη ζωή του να την έχει μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία να μην είναι στο περιθώριο της ζωής του, να είναι στο κέντρο της ζωής του. Ο γάμος, η οικογένεια, η παιδεία, η εργασία, η γεωργία, τα πάντα να περνάνε μέσα από την εκκλησία, να είναι μέσα στην εκκλησία, να αγιάζονται από την εκκλησία, να μεταμορφώνονται από την εκκλησία. Έτσι ο λαός μας, θέλοντας να ζει εκκλησιαστικά και φανερώνοντας ακόμα και με την τοποθέτηση των ναών, των εκκλησιών, που τις έβαζε πάντοτε στο κέντρο των συνοικισμών και όχι στην άκρη. Ενώ όπως μου έλεγαν, δεν ξέρω εδώ οι Τούρκοι τι έκαναν, αλλά στη Θράκη μου έλεγαν Θρακιώτες που έχουν και εκεί Τούρκους, ότι τα τζαμιά δεν είναι στο κέντρο των χωριών και των συνοικισμών, είναι στην άκρη. Και εδώ το ίδιο, είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι για τους Τούρκους δεν είναι κεντρικό θέμα η ζωή τους να περάσει μέσα στη θρησκευτική τους λατρεία, είναι στο περιθώριο. Για μας τους χριστιανούς ο Χριστός είναι το κέντρο, η εκκλησία είναι το κέντρο, όλα είναι γύρω από το κέντρο. Και όπως ένα ορθόδοξο μοναστήρι, πάντοτε το καθολικό, η καθολική εκκλησία, όπως λέτε και εδώ, η καθολική εκκλησία, για την εκκλησία αυτή, έτσι δεν λέγεται πάντα Νικόλα, το οποίο είναι μοναστηριακό κατάλοιπο αυτό, είναι πάντοτε στο κέντρο. Σε ένα μοναστήρι όλα αρχίζουν και τελειώνουν και περιστρέφονται γύρω από το καθολικό, τον κεντρικό ναό της Μονής. Όλα τα κελιά, η τράπεζα, τα διακονήματα, όλα είναι οργανωμένα γύρω από το καθολικό. Τι σημαίνει αυτό? Όλα πρέπει να μπουν στην εκκλησία, όλα να αγιαστούν μέσα στην εκκλησία και όλα να είναι συνέχεια της εκκλησίας και της λειτουργικής ζωής. Έτσι και στις πόλεις και τα χωριά μας, η εκκλησία στο κέντρο, όλα γύρω από την εκκλησία και η ζωή μας όλη μέσα και γύρω από την εκκλησία. Για τον ορθόδοξο άνθρωπο ήταν αδιανόητο πράγμα να μην ζει εκκλησιαστικά και λειτουργικά. Έπρεπε η ζωή να λειτουργείται. Για τους παλαιότερους προγόνους μας, πριν μας επηρεάσει η εκοσμίκευση, θεωρείται το να είναι κανείς αλειτούργητος κατάρα. Το θυμάστε αυτό? Όταν λέγανε αυτός είναι αλειτούργητος, κατάρα ήταν αυτό το πράγμα. Ή αστεφάνωτος, δηλαδή αυτός που έκανε γάμο εκτός της εκκλησίας, εκτός της λειτουργίας της εκκλησίας. Αυτή ήταν η παράδοση του λαού μας. Όλα να λειτουργούνται, όλα να αγιάζονται και να ευλογούνται μέσα στην εκκλησία. Θυμάστε στα χρόνια της σκλαβιάς, όταν τα Ελληνόπουλα πηγαίναν στην εκκλησία, στο σχολείο, τι τραγουδάκι έλεγαν? Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα, σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα. Όχι άθεη παιδεία. Του Θεού τα πράγματα να μαθαίνουν στο σχολείο. Τα θεία γράμματα και όχι τα άθεα γράμματα. Γνωρίζετε ότι η Εκκλησία μας έχει ευχές στο ευχολόγιο με τις οποίες αγιάζει όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το αγιάζει η Εκκλησία. δεν εννοεί το για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και Κυπρίους Έλληνας, παραδείγματος χάρη γάμος εκτός της Εκκλησίας. Προετών μας ήρθε ένα περιοδικό στο μοναστήρι που εκδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση. Και εκεί κάποιος είχε γράψει ένα άρθρο για το πώς γινόταν ο γάμος στις επαρχίες της Κύπρου. Και το διάβασα και μου έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν η συμμετοχή της Εκκλησίας στο γάμο μόνο την ώρα της ακολουθίας. Αλλά και οι μέρες πρώτου γάμου έπρεπε ο παπάς να πάει στο σπίτι, να ευλογήσει, να αγιάσει, μετά να γίνει ο γάμος και μετά το γάμο πάλι ο παπάς μαζί να προηγηθεί και να πάει στο σπίτι να εγκαταστήσει τη νέα οικογένεια. Αυτή είναι η παράδοση του Ορθοδόξου λαού μας. Όλα εκκλησιαστικά, όλα λειτουργημένα. Όταν λέμε ότι όλα ο λαός μας τα ήθελε εκκλησιαστικά, σημαίνει κατά βάθος ότι ο λαός μας τα ήθελε όλα ευχαριστιακά. Δηλαδή δεν ήθελε τη ζωή, τους ανθρώπους, τα δώρα του Θεού, τα πνευματικά και τα υλικά, να τα ζει αυτόνομα. Αλλά ήθελε να τα ζει ως, και να τα δέχεται ως δώρα του Θεού. Ήθελε να βλέπει τη ζωή που του έδωσε ο Θεός, τους συγγενείς του, τα υλικά αγαθά, ως δώρα που του τα έδωσε ο Θεός. Και γι' αυτά, αφού είναι δώρα του Θεού, θα έπρεπε αυτός να δώσει ευχαριστία στο Θεό. Ακούγεται, μήπως δεν ακούγεται? Ακούτε καλά? Άμα δεν ακούτε, πέστε μου να... Τώρα είναι καλύτερα. Καλά, να είναι ευλογημένο. Ευχαριστώ. Έτσι μέσα στη Θεία Λειτουργία δινόταν η ευκαιρία και δίνεται η ευκαιρία στους χριστιανούς μας να προσφέρουν την ευχαριστία στο Θεό για όλα τα δώρα του Θεού. Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Δεχόμεθα όλα ως δώρα του Θεού και ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Όταν προσφέρουμε τον άρτο και τον ίνο στο Θεό, το πρόσφορο και το κρασί, που πηγαίνουμε όλοι με ευλάβεια στην Εκκλησία, μέσω του προσφόρου και του κρασιού προσφέρουμε τη ζωή μας ολόκληρη. Ό,τι ζούμε, ό,τι είμαστε, τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμεθα, ό,τι κάνουμε, όλα αυτά τα προσφέρουμε στο Θεό. Και λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μας έδωσες και που είναι δώρα της δικής σου αγάπης, και εμείς τώρα μέσω του ψωμιού και του κρασιού βάζουμε τη ζωή μας, όλη τη ζωή μας, και στην προσφέρουμε. Και σε παρακαλούμε να τα δεχθείς. Και έτσι όταν προσφέρουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό, μαθαίνουμε και εκτός της Εκκλησίας όλα να τα βλέπουμε ως δώρα του Θεού και για όλα να προσφέρουμε την ευχαριστία μας στο Θεό. Πόσο διαφορετική θα είναι η στάση μας απέναντι των συνανθρώπων μας όταν δεν τους βλέπουμε εγωιστικά, αλλά τους βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Όταν, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά βλέπουν τους γονείς των ως δώρο του Θεού σε αυτούς, οι σύζυγοι τους συζύγους ως δώρο του Θεού σε αυτούς, οι γονείς τα παιδιά ως δώρο του Θεού προς αυτούς, οι συγγενείς τους συγγενείς ως δώρο του Θεού προς αυτούς, αμέσως αρχίζουμε να εκτιμούμε τον άλλο άνθρωπο. Η στάση μας αλλάζει απέναντι του άλλου ανθρώπου και αισθανόμαστε κι εμείς την ανάγκη να προσφέρουμε τον εαυτό μας στο συνάνθρωπό μας, στο συγγενή μας, στο φίλο μας, στο συνάνθρωπό μας γενικά.